Logotas purvs. Lasa Māra Mennika. Netālu no Sarkanmuižas, Lazdonas draudzē, atrodas tā sauktais Logotas purvs. Vecos laikos Sarkanmuižas slāpes ezerā dzīvojas milzīgi liels zvērs, ko saukuši par Logotu. Šis nezvērs aprīs un saplosīs visus cilvēkus un lopus, kas tikai nākuši ezera tūmā. Tā kā lielceļš arī nav necik tālu no ezera, tad nezvēram bija slaupījumi diezgan, jo tas pat pa lielceļu braucošos ceļavīrus netaupīs. Apkārtnes ļaudis, nezinājuši no bailēm, ko darīt, jo, kad ceļinieki no zvēra bīdamies vairs negājuši pa to ceļu, tad tas sācis arvien tālāk no ezera iet medībās. Tādēļ, ka nezvērs bijis ļoti liels un stiprs, tad to nevarējuši nekā pārspēt. Te reiz gadījies zaldātu pulkam iet pa to ceļu. Arī tiem ticis stāstīts par neganto Logotu. Divi stipri un dūšīgi zaldāti apņēmušies Logotu nogalināt. Tie negājuši vispa lielceļu, bet pavisam no otras puses, jo gribējuši nezvēram slepeni piekļūt. Bet tikko tikuši pie tagadējā Logotas purva, tad nezvērs to stūliņu pamanījis un tiem uzbrucis. Bet zaldāti to ar sagaidījuši un sākuši cirst ar zobeniem. Bijis gan liels cīniņš, bet pēdīgi tak nezvēri pārspējuši un nogalinājuši. Nogalināto Logotu turpat aprakuši. Tad vēl tur purva nebijis, bet tikai vēlāk Logotai sapūstot zemē iegrimusi un tā izcēlies purvs. Tagad jau purvā ir neliela dīķīši. Kad Logota pavisam sapūšot, tad būšot tajā vietā tik liels ezers, cik liela bijusi Logota. Purvs nosaukts pēc zvēra vārda – par Logotas purvu.